Podcast. Touch Up Weekly.
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
กลับมาเจอกับเราสองคนนะคะในรายการ
Touch Up Weekly นะคะ น้องตั๊กค่ะ
เปิดเหมือนรายการทีวีเลยนะเห็นแล้วตั๊กเช่นเคยนะคะทุกวันเสาร์อาทิตย
์ค่ะในเวลา 7:00 ถึง 8:00 นะคะดีรันในช่วง1:00 ถึง 2:00นั่นเองค่ะ
ค่ะ
สัปดาห์ก่อนหน้าเราพูดถึงเรื่องอะไรกันไปคะพี
่เราพูดถึงเรื่องการดื่มน้ำไปว่ามันมีประโยชน์อย่างไรนะคะถ้าใครอยากฟังก็กลับไปฟังย้อนหลังได้ทางพอดแคสต์เราก็มีพอดแคสต์ให้ฟังเหมือนกันเนาะก็คือจะตัดทุกๆสัปดาห์นะคะไปอัปโหลดทั้งใน
Castbox Spotify หรือว่าในเว็บไซต์แล้วก็ YouTube ของทางเมลโลก็มีนะคะ
ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรกันคะน้องตั๊ก
วันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องทำไมขับรถแล้วง่วงนอนบางคนสงสัยไงวันนี้เราจะมาหาคำตอบร่วมกับท่านผู้ฟังด้วยว่าอ๋อมันเกิดจากสาเหตุนี้เองที่ทำให้เรารู้สึกง่วงนอนเดี๋ยวเรากลับมาหาคำตอบร่วมกันนะคะในเบรกหน้า
ค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะTouch Up Weekly กลับเข้าสู่เบรกที่2นะคะอย่างที่เราได้พูดไปแล้วว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องว่า
ทำไมขับรถ
ถึงง่วงนอนเราจะมาไขข้อสงสัยกันนะคะหลายๆคนคงเป็นแหละอย่างเพชรเองเนี่ยคือจะไม่ได้ขับรถหรอกเพราะว่าที่บ้านไม่อนุญาตให้ขับรถแต่ทีเนี้ยคนรอบข้างทุกคนน่ะจะมีอาการแบบง่วงนอนหนักมากเวลาขับรถอ่ะเราจะสังเกตได้
ไม่ใช่แค่คนขับนะ
ใช่แค่ขับไปนิดเดียวเท่านั้นน่ะมันก็จะรู้สึกแบบเอ้ยทั้งที่แบบนอนมาเต็มที่แล้วทำไมเรายังง่วงนอนอยู่อย่างเงี้ยเนาะ
หนูคนแรกเลยนะที่นอนนะพี่ถึงแม้ไม่ได้ขับแต่เป็นคนนั่ง
มันก็รู้สึกง่วงเนาะเหมือนมีอะไรสักอย่างมากล่อมเราอยู่ให้มันหลับอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมีบทความดีๆนะคะที่ไปเจอมาแล้วก็เลยน่าสนใจเลยเอามาแชร์กันดีกว่าเนาะเขาบอกว่าจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัย RMIT นะคะโดยศาสตราจารย์สตีเฟนโรบินสันนะคะภาควิชาจิตวิทยาของ RMIT เนี่ยที่ประเทศออสเตรเลียนะคะเขาค้นพบว่าการสั่นสะเทือนมีผลต่อความเหนื่อยการสั่นสะเทือนเบาๆอ่ะเหมือนแบบ
นั่งรถอยู
่
มัน
ก็เลยมีนวัตกรรมแบบทำยังไงให้รถมันเงียบที่สุดอะไรเงี้ยนะเพื่อไม่ให้แบบเรานั่งแล้วเรารู้สึกอยากจะง่วงนอนหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะ
เขาเลยมีผลการวิจัยขึ้นมา
ใช่
แล้วผลการวิจัยเนี่ยเขาได้บอกประมาณว่าเนี่ยผลของการสั่นสะเทือนคงที่เนี่ย 4-7 เฮิรตซ์เนี่ยเหมือนที่เราพบบนรถ
นั่งรถเมล์รถอะไรก็แล้วแต
่มันเหมือนกับว่าโดนกล่อมอย่างงี้ไหม
มันเหมือนการตูดเด็กใช่ลักษณะเดียวกัน
อะไรอย
่
างงี
้เราก็เลยมีอาการแบบเคลิ้มอะไรเงี้ยเหมือนกล้ามเนื้อเราผ่อนคลายเต็มที่อ่ะแล้วเตรียมหลับอะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่ดีนะ
เขาก็บอกเนี่ยพอบอกมีการวิจัยขึ้นมาผลการทดลองก็บอกว่าความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยบ่งชี้ถึงความเหนื่อยล้ามากกว่าปกติทำให้เกิดอาการง่วงและสามารถพลอยหลับนี
่อันตรายเหมือนกันนะ
มันไม่ใช่แค่รถมันรวมทุกอย่างเลยนะ
ที่มีลักษณะการสั่นใช่ไหม
สะเทือนใช่เบาๆอะไรอย่าง
น
ี
้มันเกิดได้กับทุกคนเนาะไม่ว่าคนนั้นเขาจะนอนเยอะแค่ไหนร่างกายแข็งแรงแค่ไหน
หรือว่าอะไร
ใช่มันถ้ามีอาการอย่างเนี้ยถูกสั่นสะเทือนด้วยความถี่ต่ำ 4-7 เฮิรตซ์น่ะทุกคนก็จะมีอาการแบบเคลิ้มและสามารถหลับได้เลยทันทีอะ
แล้วมันเป็นปฏิกิริยาแบบว่าถ้าเห็นคนข้างๆหลับเนี้ยไม่มีใคร
ใ
คุยด้วยนอนตาม
แล้วอีกอย่างนึงนะถ้าคนที่แบบพักผ่อนน้อยอ่ะยิ่งอันตรายมากเลยอ่ะถ้าแบบพักผ่อนน้อยนอนน้อยแต่เรามาขับรถอ่ะมันเลยเกิดมีอาการแบบหลับในขึ้นบ่อย
ๆนี่แหละที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุกันง่ายขึ้นเนาะ
ค่ะ
แล้วเขาบอกอีกว่าเนี่ยสังเกตได้จากพ่อแม่หลายๆคนเนี่ยกล่อมลูกหลับยากด้วยวิธีการนั่งรถไม่ว่าจะเป็นรถยนต์มอเตอร์ไซค์เพราะว่านอกจากผลการสั่นสะเทือนคงที่แล้วเนี่ย
อ
ีกส่วนหนึ่งน่าจะมีผลคล้ายกันก็คือเสียงที่สม่ำเสมอของรถยนต
์คล้ายๆแบบเพลงพวกโมซาร์ทหรืออะไรอย่างเงี้ย
เพลงกล่อมเบาๆ
ใช่อันนี้มันจะเป็นลักษณะของ voice noise ซึ่งเป็นเสียงซ่าๆเสียงอะไรอย่างเงี้ยเสียงต่อเนื่องยาวๆแล้วมีความระดับของเสียงอยู่ในระดับเดียวอะอย่างนั้นนานๆยาวๆเหมือนเราขับรถอะเราก็จะได้ยินเสียงรถยาวๆนานๆใช่ป่ะ
ใช่ๆๆ
มันก็เป็น
เหมือนแบบรถติดเนาะ
เออ
นอกสม่ำเสมอ
นอกจากจะสั่นแล้วยังมีเสียงกล่อมให้นอนอีกด้วยนะ
เอออันตรายมากเลยนะคะ
อันนี้ก็เป็นเหตุผลเบื้องต้นแหละที่เราน่าจะไขข้อสงสัยให้กับใครหลายๆคนได้ว่าทำไมเวลาขับรถเราถึงรู้สึกง่วงนอนมากขนาดนั้นนะคะเนี่ยมันก็จะเป็นสาเหตุมาจาก
การสั่นสะเทือน
การสั่นสะเทือนของรถนอกจากการสั่นสะเทือนของรถแล้วมันก็ยังมีเสียงที่ทำให้เรารู้สึกคล้อยอยากนอนหลับอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
ค่ะ
ก็เป็นสาเหตุเบื้องต้นทีนี้เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาดูกันว่าแล้วพอมีการง่วงนอนเนี่ยอะไรมันเป็นสัญญาณเตือนว่าเออเนี่ยเรา
ง่วงแล
้
ว
เราควรต้องนอนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย
ทำยังไงต่อไป
ใช่เดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะ
Touch Up Weeklyค่ะเข้าสู่เบรกที่3นะคะเมื่อกี้เราก็ได้พูดไปว่าเอ้ยทำไมอ่ะขับรถแล้วง่วงนอนแล้วก็บอกไปว่ามันเกิดจากการสั่นสะเทือนเกิดจากภาวะของเสียงที่แบบต่อเนื่องอาจจะเป็นเสียงเพลงเสียงรอบข้างที่มันแบบความต่อเนื่องคงที่ทำให้เราสามารถง่วงนอนได้ทีนี้เรามาพูดถึงสัญญาณเตือนอาการง่วงนอนในขณะขับรถกันค่ะพี่เพชร
ก็มีหาวบ่อยแบบหาวต่อเนื่องหาว3กันติดหาว4หาว5หาว6หาวอะไรขนาดนั้น
เขาถึงว่าไงว่าต้องชวนคนขับรถคุยแล้วยิ่งเราขับคน
แต่คนนอนคนข้างๆก็ดันง่วงแล้วก็หลับไปก่อนอะไรเงี้ยเออก็สงสารคนขับรถเหมือนกันนอกจากหาวบ่อยแล้วยังมีแบบใจลอยนะไม่มีสมาธิเอออันนี้ก็อันตรายนะคะนอกจากอาการง่วงหาง่วงเหงาหาวนอนแล้วเนี่ยยังจะมีแบบพวกที่แบบใจลอยอะไรอย่างเงี้ย
ตอนนี้ใครที่กำลังขับรถอยู่ต้องเช็คหน่อยนะคะว่าตรงตามที่เราพูดไหม
ค่ะ
อาจจะรู้สึกเหนื่อยล้าหงุดหงิดกระวนกระวายอุ้ยรถติดอะไรอย่างงี้ไหมเหนื่อยล้า
อาการเหนื่อยล้าจะเป็นได
้
เหนื่อยแล้วก็ทำให้เพลียแล้วก็หลับได้เหมือนกันนะคะ
อีกอย่างนึงก็คือบอกว่าจำไม่ได้ว่าขับรถมาเมื่อกี้สองสามกิโลไม่รู้ว่าผ่านอะไรมาน
ี่เข้าข่ายใจลอย
ไปไกลแล้วอันนี้คือ
เข้าข่ายใจลอยไม่มีสมาธิ
จำไม่ได้แล้วว่าตอนนี้ตัวเองไปไหน
อาการง่วงอีกอย่างนึงที่เราทุกคนก็น่าจะเป็นนะคะก็คือแบบอาการหนักหนังตาตาปลือลืมไม่ขึ้นมองภาพไม่ชัดอะไรเงี้ยอันเนี้ยบางคนเขาจะแพ้แสงแดดอะคือขับรถกลางคืนเนี่ยจะไม่ง่วงนอนนะเพราะว่าพบค่ำอ่ะจะไม่ง่วงเพราะแดดไม่ส่องตาคือบางคนน่ะที่พอแดดส่องตาปุ๊บจะมีอาการง่วงทันทีอ
่
ะเนี่ยเพื่อนหลายคนก็เป็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะแนะนำว่าให้หยิบกันแดดมาใส่ซะป้องกันการแบบหนักหนังตาตาปลือหรือแพ้แสงแดดอะไรเงี้ยนะคะ
อีกอย่างนึงก็คือตอนนี้ใครกำลังรู้สึกมึนหนักศีรษะหนักหัวแล้วตอนนี้ขับรถสายไปสายมาหรือออกนอกเส้นทางโ
อ
้คุณคนจอดแล้วนะคะตอนนี
้มองข้ามสัญญาณไฟป้ายจราจรไปเนาะอันนี้ก็อันตรายอ่ะ
อยู่ดีๆไฟแดงเห็นไฟเขียวงี้ไปก่อนเพื่อนเลย
ไม่มีสมาธิเนาะก็อันตรายเหมือนกันนะคะก็อยากจะให้ทุกคนระมัดระวังกันนิดนึงถ้าสมมติว่ามีสัญญาณเตือนเหล่านี้แล้วก็อาจจะต้องแบบหยุดพักรถหรือว่าจะต้องแวะนอนสักนิดหน่อยเพื่อให้แบบร่างกายกลับมาเป็นปกตินะคะแล้วค่อยขับรถต่อเน
า
ะ
เมื่อเราพูดถึงสัญญาณเตือนไปแล้ว
ใช่ค่ะแล้วก็มาถึงการเตรียมตัวก่อนเดินทางเพื่อไม่ให้เกิดอาการเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะมีอะไรบ้างคะ
เตรียมตัวนอนหลับพักผ่อนในเวลากลางคืนให้เพียงพออย่างน้อย 7-9 ชั่วโมงถ้าใครรู้ว่าตัวเองกำลังจะเดินทางไปแบบไกลๆอย่างเงี้ยให้นอนพักให้เต็มอิ่มก่อนแล้วก็หาเพื่อนร่วมทางเพื่อพูดคุยผัดเปลี่ยนกันขับรถไม่ใช่ขับคนเดียวเงี้ยอย่างเคยขับมาจากแพร่มากรุงเทพใช้เวลา7ชั่วโมงเงี้ยไม่มีใครเปลี่ยนมันก็สามารถเมื่อยล้าได้
ก็เมื่อยเนาะถูกการสั่นสะเทือนด้วยความ
ที่7เลย
4-7 เฮิรตซ์เป็นเวลายาวนานนะคะแน่นอนต้องมีอาการง่วงนะคะอ่ะและอีกอย่างนะคะเขาบอกว่าให้วางแผนการหยุดพักการขับทุกๆระยะทาง150กิโลเมตรหรือว่าทุก2ชั่วโมง อันนี้ก็ถ้าสมมติว่าใครที่แบบเดินทางไกลๆอะไรเงี้ยก็อาจจะแวะพักหน่อยถ้าไม่ไหวจริงๆก็อาจจะทุกชั่วโมงก็ได้ถ้าสมมติว่าเราเหนื่อยล้าจริงๆอ่
ะ
อย่าฝืนน่ะให้พักรถก่อนแล้วค่อยขับรถต่อนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่ายาออกฤทธิ์ทำให้ง่วงซึมนอกจากจะทำให้ง่วงแล้วยังเป็นอันตรายต่อผู้ขับขี่บนท้องถนนด้วยนะคะแล้วก็ยังเป็นมีความเสี่ยงที่จะโดนตำรวจตรวจนะคะอาจจะแบบเดินทางไปไม่ถึงฝั่งเพราะว่าโดนเรียกไปซะก่อนนะคะ
ค่ะอีกอย่างก็คือควรงีบหลับก่อนขับรถถ้ารู้ว่าสึกอ่อนล้าแบบไม่ไหวแล้วก็ควรที่จะหยุดพักรถก่อนนะคะแล้วก็ถ้ามีอาการผิดปกติเกี่ยวกับการนอนเช่นนอนหลับในตอนกลางวันบ่อยๆพอรู้ตัวเองว่าเราอะหลับในบ่อยๆอย่างเงี้ยควร
ปรึกษาแพทย
์ใช่ค่ะ
ค่ะอีกอันนึงนะคะก็นอกจากเราจะต้องเตรียมตัวแล้วนะคะเราจะต้องมีการส่งสัญญาณการเตือนถ้าสมมติว่าเรามีอาการเหล่านั้นอะเราควรจะต้องปฏิบัติตัวยังไงอะมีอะไรบ้างคะน้องตั๊ก
เราก็อย่าฝืนในการขับรถนะคะก็อย่างที่บอกก็คือจอดพักนิดนึงพักสายตาหรือว่าง่วงมากๆก็นอนก่อนนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งจอดรถในที่ปลอดภัยเพื่อที่จะหลับประมาณ15นาทีก่อนขับต่ออีกอย่างนึงก็คือถ้าไม่ไหวจริงๆก็สลับให้ผู้อื่นอ่ะขับแทนเรา
ใช่ก็หาเพื่อนไปเป็นเพื่อนสักคนนึงเนาะว่างไหมเนี่ยไปเป็นเพื่อนหน่อยต้องขับรถทางไกลเลย
พอจอดรถมาแล้วก็แวะเซเว่นนิดนึงหาขนมครบเคี้ยวมาทานหาเครื่องดื่มทำให้รู้สึกสดชื่นกับพี่กระเป๋า
หาของที่มันมีรสเปรี้ยวหรือแบบกินแล้วสดชื่นนิดนึงเพื่อจะช่วยให้เราแบบตื่นตัวเวลาขับรถนะคะ
อย่างนั้นคือเปิดหน้าต่างรถอ่ะเพื่อถ่ายเทอากาศบ้างให้ลมช่วยปะทะหน้าสัก 2-3 ที
เพราะว่าในรถมันเปิดแอร์เนาะไหนจะโดนกล่อมไหนจะโดนแอร์ไหนจะ
โดน
เสียง
สั่นสะเทือน
มันก็ทำให้เราง่วงเป็นเรื่องธรรมดานะคะแล้วเขาก็ให้เปิดเพลงดังๆแล้วก็เป็นเพลงที่เราแบบร้องตามได้อินกับเพลงได้อะไรเงี้ยก็จะแนะนำว่าให้เปิดคลื่นเมโล975นะคะเพราะว่ารับรองว่าเป็นเพลงที่ทุกคนฟังเราต้องร้องตามได้เพราะมันเป็นเพลงในยุค990
น
ะเนาะ
ปัจจุบันก็มีตามเทรนด
์เป็นเพลงที่ฮิตไงคือทุกคนฟังแล้วก็ต้องร้องตามได้แน่นอนดังนั้นก็ลองเปิดเมโล975นะคะระหว่างการเดินทางรับรองว่าคุณจะไม่ง่วงแน่นอนเลยนะคะนี่คันไทยอินเบาๆ
ค
่
ะข้อสุดท้ายเขาบอกว่าใช้อุปกรณ์เครื่องมือส่งสัญญาณปลุกกรณีมีอาการสับงกอุ้ยอันนี้นี่ถ้าสับงกแล้วคือคอนจอดก่อนนะหนูว่าร
ถอาจจะเสได้ในขณะนั้นอาจจะแบบโดนชาวบ้านประณามแล้วแหละว่าอุ้ยคุณนอนก่อนไหมอะไรเงี้ยเน
า
ะ
ค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือสัญญาณเตือนที่เราคอยบอกว่าอุ้ยคอยเช็คตัวเองหน่อยไหมว่าที่เราพูดไปมีใครเข้าข่ายบ้างแล้วก็หลีกเลี่ยงเพื่อที่จะไม่ให้การง่วงในการขับรถเองค่ะ
ก็นอกจากจะรู้สาเหตุของการง่วงนอนแล้วนะคะก็มารู้การเตรียมตัวก่อนการเดินทางแล้วก็รู้วิธีการรับมือกับอาการง่วงว่าเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเบรกสุดท้ายแล้วเนาะ
ค่ะ
เดี๋ยวไปพักฟังเพลงกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาปิดรายการกันค่ะ
ค่ะTouch Up Weeklyค่ะเข้ามาเบรกสุดท้ายนะคะโหเร็วมากมายแล้วก็จะมาสรุปกันว่าเมื่อกี้ที่เราพูดไปก็คือผลการวิจัยเขาบอกว่าการที่เราเนี่ยง่วงในเวลาขับรถก็คือการสั่นสะเทือนที่คงที่ 4-7 เฮิรตซ์รวมถึงแบบเสียงที่มันความถี
่
ต่อเนื่องเนี่ยทำให้เราอ่ะสามารถง่วงนอนได้นั่นเองนะคะรวมไปถึงอะไรคะพี่เพชร
รวมไปถึงข้อเตรียมตัวของการออกเดินทางเนาะคือหลายคนแบบจะเดินทางก็ไม่ได้เตรียมตัวไงไม่ได้นอนอะไรเงี้ยไม่ได้พักผ่อนไม่ได้เตรียมเสบียงไม่ได้หาเพื่อนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้พักผ่อนอ่ะดังนั้นเราก็มีวิธีการเตรียมตัวมาฝากนะก่อนเดินทางเพื่อไม่ให้อาการง่วงนอนหรือว่าการเหนื่อยล้าเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะแล้วก็ยังจะมีวิธีแบบรับมือกับถ้าหากคุณง่วงนอนแล้วคุณจะรับมือกับการง่วงนอนนั้นอย่างไรนะคะเพื่อให้การเดินทางของคุณปลอดภัยนะคะนอกจากตัวคุณเองจะปลอดภัยแล้วนะคะเพื่อนร่วมทางก็จะปลอดภัยไปด้วยเหมือนกันเน
า
ะ
ค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้นะคะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากอาจารย์ปรีดานะคะสิริชัยวัฒนานันท์นักเขียนคอลัมนิสต์ที่ปรึกษาธุรกิจอิสระและ
ไทยเฮลท์นะคะ
ค่ะ
ค่ะก็สามารถกลับมาติดตามกันต่อนะคะวันพรุ่งนี้เนาะเริ่มเดือนใหม่นะคะมีนาคมแล้ววันนี้ก็เป็นเรื่องสุดท้ายนะ29 4ปีมีครั้งหนึ่งนะ พรุ่งนี้เดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันนะว่าเราจะมีเรื่องอะไรมาฝากกันอีกเนาะก็สามารถกลับไปติดตามย้อนหลังกันได้นะคะหรือว่าวันนี้ถ้าสมมติว่าฟังไม่ครบหรือฟังขาดๆอะไรเงี้ยก็กลับไปติดตามกันได้ในช่วงรีรันนะคะ1 ทุ่มถึง 2 ทุ่มแล้วก็สามารถฟังย้อนหลังได้ที่ทางไหนบ้างคะ
Mellow Podcast ค่ะเพราะว่าตอนนี้เราเผยแพร่นะคะออกอากาศไปแล้วทั้ง Apple Podcast Spotify Castbox YouTube ของ Mello 975แล้วก็ www.mello975.mcot.net ถ้าใครสงสัยว่าไม่สามารถเซิร์ชได้นะคะใน Spotify Castbox เลยพวกนี้แค่เซิร์ชคำว่า Mello 975ก็เจอแล้วค่ะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาติดตามกันเนาะในต้นเดือนมีนาคมนะคะมาดูกันว่าเราจะมีเรื่องอะไรมาฝากกันวันนี้ไปแล้ว
สวัสดีค่ะ Touch Up Weekly.